Досым, байқаймысың мына ғажап тамашаны? Бір адамға байланысты бір адамның болашағы. Байыппенен көз жіберсең асау жылдар өрісіне, бір адамға байланысты бір адамның жемісі де. Бұл замани қағиданың мүмкін бе екен көнермегі? Қосы көрпеш аман тұрса, баянсұлу өлер ме еді? Исатайды жеңбесе жау, Махамбетті жеңер ме еді? Қайран ақын тағдырының соққысына көнер ме еді? Қайран ақын сұңқар қиял, наргескен ой, батыл арман, Исатайдан айрылғанда жер бауырлап жатып алған. Бұдан асқан қайғылы түн қонған емес басын оның. Досы барда алшысынан тұрушы еді асық оның. О сұмдығай, жаулық сезім парасатты паналапты, Исатайдың өлімімен Махамбетті жаралапты. Қадірлім ау, көз жіберші асау жылдар өрісіне, бір адамға байланысты бір адамның жеңісі де. Кейде мені мұқатпақ боп жаулар сені жамандайды, ал егер сен жамандалсаң, бұл әрине маған қайғы. Басымызға шиыр-шиыр күн туғанда күстаналы, кейде мені жеңу үшін жаулар саған күш салады. Тайғақ өмір жолдарында сүрінгенде тірек алар, сүйенішім сен екенін айтпастан-ақ біледі олар. Әлемнің бар ажарынан бізге достық сымбаттылау, мен жадырап жүрсін десең, сен мықты бол, қымбаттым ау. Өлеңнің авторы Мұхтар Шаханов. Өлеңді оқыған Ақылбек Жаңабай.